Chant sacré de l'islam. Nous poursuivons ce soir l'entretien que nous avons entamé hier avec M. Ahmed Shakar Tahalibi sur les chants au service de la foi musulmane. Nous avions abordé le tajwid, les anachid, les hymnes, etc. Je vais m'efforcer de vous traduire les propos de M. Shakar, qui comprend lui parfaitement bien le français, mais qui intervient ici en arabe. Il existe un répertoire écrit.
كاين واحد الدكتور مصري الله يرحمه اسمه الدكتور زكي مبارك كتب كتاب كبير على التصوف الإسلامي فيه واحد القسم سماه المدائح النبوية في الأدب العربي.
نعم.
المدائح النبوية يعني المدائح تاع النبي عليه السلام ضل ليتيراتور عرب.
Dans la littérature arabe depuis le.
من اللي بدأ الإسلام.
أيوة.
واللولاني القصيدة اللولانية هي قصيدة كعب بن زهير وهذا كعب بن زهير هو ستان بويت من عائلة تاع لي بويت الكل بابه زهير بن أبي سلمى وخوه بوجير واخته كذلك كل شعراء على كل حال هذا زهير كعب كان خوه دخل الإسلام وهو كان كونتر ضد النبي عليه السلام والنبي عليه السلام هذوك الشعراء اللي كانوا يسبوا فيه ويكذبوا فيه يكذبوا عليه قرر خذ الموقف بالليل وكان يشدهم يقتلهم ونهار كي يشدهم بالقوة كان اللي يقتلهم حقيقة هذا ولا خاف ونهار من نهار تدخل على النبي عليه السلام الصباح كان عنده لثام قال له إذا كان الإسلام جاب الرحمة ولا جاب بالعقاب قال له بالرحمة قال له يقبل التوبة من الإنسان قال له اللي تاب يقبل ربي منه قال له ولو كان يكون كعب قال له ولو كان يكون كعب قال له ما لا إذن أنا كعب ومدحوا بقصيدة اسمها بانت سعاد معروفة يقراوها في الليسي السنة الأولى.
Monsieur Shakar donc signale un ouvrage écrit par le docteur Zaki Mubarak, écrivain égyptien, qui a consacré un chapitre aux hymnes religieux dans la littérature arabe. Donc dans ce recueil figure une célèbre qasida appelée Banat Souad, qui raconte la conversion de Ka'b ibn Zuhair, qui a été un poète arabe issu d'une dynastie de poètes, puisque son frère était poète, il était fils d'Abi Sulma, et son frère Boujair s'était lui converti à l'islam. La sœur de Ka'b ibn Zuhair était également poétesse, et Ka'b ibn Zuhair faisait partie d'un groupe de poètes qui avait combattu violemment l'islam, mais comme il a été plus tard capturé, il se trouvera un jour en présence du prophète Mohammed, il est voilé et demande pardon, c'est-à-dire al-rahma, ce qui fut fait. Ainsi Ka'b ibn Zuhair se convertit à l'islam et cette qasida figure au programme des classes terminales.
Thank you. السماك على كل أفق بالحجاز ملائك تزف تخايا الله والبركات. ويوم تولي وجهة البيت ناظرا وسيم مجال البشر والقسمات على كل أفق بالحجاز ملائك تزف تحايا الله والبركات. لدى الباب جبريل الأمين برحمه رسائل رحمانية زمزم التجري بين عينيك عيونا من الكوثر المعسول منفجرات. وزمزم التجري بين عينيك عيونا من الكوثر جمعته لك الدين يا رب الحقيق جمعتهم لك الدين يا رب الحقيق جمعتهم لبيت طهور الساح والشوفات.
كاين المغنيين يغنيوها خليفي احمد او فقط
ما نظنش خليفي احمد. كاين عندك البورده قصيده البورده هذيك
معروفه
تاع البوصيري هذيك يغنيوها وعلى بالك يشيعوا بها الجنايز. هي ماشي في الدين ماهوش هكذاك بدعه في الدين خاطرش كي يديوا الجنازه لازم نكونوا ساكتين ولكن أيوة. القصيده هذه ولاو يتفنوا فيها لحنوها
ايوه
ويتغنوا عليها وهذه القصيده اكثر من 60 شاعر كل واحد منهم بنى قصيدة عليها
أيوة.
واحد من جهة الوزن واحد من جهة المعنى واحد من جهة كذا إلى آخره.
En dehors de la قصيدة de Ka'b ibn Zuhair qu'on appelle Banat Souad, il existe, M. Chkar signale une autre قصيدة célèbre, le Bourda de Boussiri, qui est utilisée selon lui à tort pour des rites funéraires, à tort parce que les morts chez nous doivent être accompagnés en principe dans leur dernière demeure, en silence. Ceci entre parenthèses. Et à propos de la Borda, elle comporte plusieurs versions. Monsieur Chkar parle de plus de 60 poètes qui s'en sont inspirés. Évidemment, elle varie. Elles ont plusieurs interprétations, soit par leur forme ou leur construction, ou alors c'est au niveau des rythmes ou des rimes. Nous écoutons en ce moment la Qasida, écrite par Ahmed Chouqi et interprétée par la divine Umm Kulthoum. Il s'agit de Arafat, Jbel Arafat.
Thank you.
هذه الطرق الصوفيه هذه ولا الفرق نتاع المدايح النبويه كما عندنا هنا فرقه في الاذاعه بكري سي عبد الرحمن عزيز كان مكلف بها ودروك مانيش عارف الا مازالت ولا خلصت. كانوا عندهم واحد القصيده جمعوا فيها كثير من المدايح النبويه واسمها مجموعه القصائد
مسج قار سينيال لا تروب دو عبد الرحمن عزيز كي avait réuni tout un recueil de chants religieux et dans lequel le recueil il puisait selon l'occasion des chants qu'il interprétait au cours d'une cérémonie religieuse déterminée.
ملفات سيد العشاق يجي سباق عشاق مشتاق وملفات سيد العشاق يجي سباق عشاق مشتاق بالنور عناق صنع الخلاق يشوف الجرجرة والصحراء يحيي المعبود ويغير وقت يعود الفجر الموعود فرق البهاء وزايد للزاير رقدر وزايد للزاير رقدر ورافع بالجمال مرسم بها صور في رمال وصخر ونخيل وشخر وغروب وفجر وشطوط لبحر في رمال وصخر ونخيل وشجر وغروب وفجر وشطوط لبحر يا مالك الملك أنا يا حبيتك في زين الوجود في زين الوجود يا خالقي عشقتك في زين الوجود والشاهد موجود وين أنا مزيود آمن حب قلبه يخشع بالحسن والبهاء وآيات المعبود الحسن والبهاء وروايح الجنة الحسن والبهاء وروايح الجنة
وكاين مثلا شعراء الملحون عندنا في الجزائر كيما محمد بالخير كيما سماتي كيما غيره عندهم قصائد في المديح النبوي، كل واحد كيفاش باش يحس وكل أيوة. واحد واش يقول. وكاين حتى في الشرق بالخصوص في مصر في سوريا في العراق عندهم مدائح كثيرة باللغة الدارجة هذه.
يعني هذاك الغناء يغنيوه en dehors de c'est chanté en dehors de la mosquée.
عندهم هما في الحقيقة هذه المسائل كل ظهرت في الزوي.
ايوه
الزوي يقولوا المعمرات هنا في الجزائر، في الزوي من ثم ظهرت هذا كل شيخ نتاع زاويه تلقى عنده
c'est une la zawiya c'est une association religieuse.
فوالا اما لهذاك الشيخ يكون عنده اتباع الناس اللي يتبعوه، والشيخ هذاك في حد ذاته يكتب لهم كلام وهم يلحنوه. مثلا عندنا احنا في الجزائر زاويه في مستغان ما يسميوها زاويه العلويه، عندنا في تلمسان مثلا زاويه الهبريه، وكاين بكري زاوية العمارية وزاوية العيسوية وزاوية القادرية وزاوية تيجانية إلى آخره.
الأمير عبد القادر أبارتي
الأمير عبد القادر بنفسه كان وليد زاوية. وهنا لازم نقول كلمة نوضحوا لإخواننا على خطر كاينين اللي خذوا نظرة سوداء على الزوي.
وين كوتي نيجاتيف
أيوة على الزوي هذو يحسبوهم كل ناس محتلين. حقيقة كاينين الناس الصوفية الحقيقيين عندهم مبدأ في الحياة شادين فيه حبوا ربي ويزادوا في الدنيا، ولكن ماشي يزادوا في الدنيا باش يرقدوا، يخدموا ويعملوا ويجدوا. مثلا نقولوا مثلا في الاحتلال الفرنساوي الناس اللي قاموا بالثورات هنا عند أغلبهم رجال زوي، نبدأوهم الأمير عبد القادر. الأمير عبد القادر وليد الشيخ محي الدين، والشيخ محي الدين شيخ زاوية، وكما تباباه الأمير بنفسه كتب كتاب في التصوف، كتاب معروف عن تروف وليم واسمه المواقف، معروف ياسر ودرسوه الناس في الجامعات. نخليه الأمير عبد القادر من جهة، نولي والشيخ بالحداد اللي كان قام بالثورة نتاع 71 مع المقراني كذلك، هذا صوفي كانت عنده زاوية ما زالت في صدوق للآن، والشيخ بوعمامة والشيخ ناصر وغيرهم.
Monsieur Chakar observe qu'il y a un grand nombre de chants et d'hymnes d'inspiration religieuse dans la poésie populaire comme le Sher al-Malhoun et également dans la poésie populaire du Sharq, c'est-à-dire l'Égypte, l'Irak, la Syrie. Mais ces chants sont interprétés surtout dans les Zawiya, comme par exemple celle de la Alawiya de Mostaganem ou l'Hebriya de Tlemcen ou la Qadriya par exemple. Et Monsieur Chakar insiste pour qu'on en fasse la différence dans ces Zawiya. De ces sortes de... C'est vrai que parfois, c'était des refuges de l'ignorance. Ici, j'emprunte la formule à M. Benahdouga, et que parfois, c'était des sortes... Il y a beaucoup de charlatans dans ces coins-là, mais elles ont d'abord... Les Zawiya ont d'abord été des lieux de la connaissance, et aussi du rituel et des pratiques religieuses, et elles ont été surtout des lieux de résistance à la domination coloniale française pour le cas de l'Algérie. Et ce ne sont pas des endroits, si vous voulez, où on... Ce sont des endroits où on doit rencontrer l'ijtihad, pas le jihad dans le sens de combat guerrier, mais dans le sens apprendre, dans le sens de l'effort. Amir Abdel Qadr est fils de Zawiya, il est fils de Mahyiddin, et il a été justement choisi dans cette Zawiya Qadiriya pour sa piété, son intransigeance et son courage par la tribu des Hashim dans la plaine de Ris. Et donc, par ailleurs, la plupart des grands résistants sont partis justement de ces Zawiya, comme Cheikh Belhaddad en 1871 avec le Mokrani, Cheikh Bouamama et Cheikh Nasser.
كانت مراكز نتاع اشعاعات oui. وعلم
اي دو 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 سوفغارد دو لا تراديسيون مسلمان
يقراو الامور نتاع الدين الكل ويقراو حتى بعض العلوم اللي تتصل بالدين مثلا الفلك يقراو حتى علم الفلك لماذا لانه بعلم الفلك يعرفوا وقت الصلاه ويعرفوا كيفاش
سوسي ان دهور ايفيدامون دي شارلاتان اي دي
هذا هو هما الاصل يخدموا الدين بصفه عامه ولكن يجبدوا من الكتاب من القرآن ومن السنة نتاع النبي عليه السلام وهذا الشيء وحالهم بحويجات أخرى جديدة يخدموها هما.
Et que pensez-vous de ces chants, de ces sortes de d'exorcisme, c'est-à-dire pour guérir par exemple un malade, il y a des séances de.
هذه مسألة علمية طويلة وعريضة بزاف ومسألة نفسانية قضية بسيكولوجية في المجموع كاين واحد كي تكون عنده إيمان بحاجة يتأثر بها هذه من جملة قريت في بعض كتب تاع علم النفس قال لك إنسان دواء في كثير كثير من المضارب.
وي.
ولكن اخيرا على العمى عنده
شلوى. وي.
اما لا راح لواحد قالوا له فلان فيه كذا، هذاك السيد يقول لهم باللي درت له الماء فقط.
ايوا
قال له لازمك بهذا الدواء تبرا والهيله اخره، قطر له الماء عادي يشوف.
دونك لي شان ساكري بوف جوي ان رول دو بسيكوثيرابي.
هذا هو، ولكن هذا ما يلزمناش حنا نعتمدوا غير على هذا الشيء.
ايفيدامون
في بعض الحالات مثلا 100 حاله نلقاو حاله من هذا النوع، ولكن ما نقدروش نشدوا حاله ونخليو 99 حاله. حنا لازمنا الدين الاسلامي دين اللي يعتمد على العلم، خاطر الايه الاولانيه اللي نزلت على محمد عليه السلام كلفته بالقراءه، اقرا باسم ربك، هذا دليل باللي كل حاجه في الحياه يلزم تبنى على الامور تاع السيانس، على الامور تاع المعرفه تاع العلم. ولكن كي تكون حاجه هذه ثاني تتوصل بالعلم، بعلم النفس نفسه. ما نقولوش ما كانش هذا الشيء موجود، ولكن في حالات قليله جدا.
Donc c'est un problème qui relève de la psychologie en général. Monsieur Schkar continue et observe que ces chants seuls parfois suffisent à guérir une maladie. Ce sont des croyances assez naïves et marginales. Tout le monde connaît le remède miraculeux de la goutte d'eau, mais ça n'est pas la solution. Il en reste 99 autres, puisque le Coran et la religion de l'islam s'appuient sur la science. Puis le premier verset du reste a été révélé, c'est « récite au nom de Dieu », c'est-à-dire « lis, donc apprends les sciences et les connaissances ». Bon, que pour ce genre, c'est un phénomène tout à fait exceptionnel, plutôt lié à des problèmes de psychologie. Chant sacré de l'islam.
مستقيما في الحياة وأتاه